Luen tämän pyhäpäivän psalmitekstin psalmista 78 muutaman jakeen ja sitten jatkan vielä hebrealaiskirjeestä muutaman jakeen Herran nimeen. Kuule kansani, minun lakini, kallistakaat korvanne minun suuni sanoihin. Minä avaan suuni sanan laskuun ja vanhat tapaukset mainitsen, jotka me kuulleet olemme ja tiedämme, ja meidän isämme meille jutelleet ovat. Ette me sitä salaisi heidän lapsiltansa, jälkeen tulevaisilta sukukunnalta, julistain Herran kiitoksia ja hänen voimansa ja ihmeitänsä, jotka hän on tehnyt. Hän sääsi todistuksen Jaakobissa ja antoi lain Israelissa, jonka hän käski meidän isäimme opettaa lapsillensa, että vasta tulevaiset oppisivat ja lapset, jotka vielä syntyvät, kun he kasvavat, että hekin myös ilmoittaisivat lapsillensa, että he panisivat toivonsa Jumalaan ja ei unohtaisi Jumalan tekoja, vaan pitäisivät hänen käskynsä. Ja sitten hebrealaiskirja 19. luku ja siitä vielä muutama jae. Nämä kaikki ovat uskossa kuolleet ja ei ole niistä lupauksista saaneet, vaan ainoastansa taampaa nähneet ja kuitenkin niihin turvanneet ja hyvin tyytyivät ja tunnustivat, että he vieraat ja muukalaiset maan päällä olivat. Sillä ne, jotka näitä sanovat, he osoittavat, että he isänmaata etsivät. Ja jos he sitten muistaneet olisivat, kusta he lähteneet olivat, olisi heillä kyllä aikaa palata ollut. Mutta he pyytävät parempaa, se on taivaallista. Sen tähden ei Jumala häpeä kutsuttaa heidän jumalaksensa, sillä hän valmisti heille kaupungin. Aamen. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Nämä kaksi Raamatun kohtaa äkkiseltään tarkasteltuna toisistaan irrallisia ja riippumattomia kohtia puhuttelivat ja nousivat mieleeni, kun tätä päivän tekstiä, pyhäpäivän tekstiä, psalmitekstiä luin. Aasafin psalmissa muistutetaan Israelin kansaa siitä, kuinka isät, jotka saivat Jumalan sanan, saivat todistuksen Jaakobissa ja lain Israelissa, kuinka he olivat sukupolvelta toiselle siirtäneet uskollisesti Jumalan sanaa. Ja Aasaf muistuttaa Israelin kansaa siitä, että he panisivat toivonsa Jumalan ja eivät unohtaisi Jumalan tekoja. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja puhuu tässä aiemmin 11. luvussa uskosta, mutta usko on vahva uskallus niihin, joita toivotaan ja ei näkymättömistä epäile. Ja sitten hän tässä luetussa kohdassa viittaa näihin isiin, jotka uskossa odottivat tulevaa Messiasta, Israelin lunastajaa, ja jotka uskossa kulkivat täällä ajassa kulkijoina ja muukalaisina, maankiertäjinä, ja saivat periä toivon jälkeen iankaikkisen elämän Jumalan kaupungin. Ja heistä kirjeen kirjoittaja sanoo, että Jumala ei häpeä kutsuttaa itseään heidän jumalaksensa, sillä hän valmisti heille kaupungin. Kun elinvuosia itselle tulee lisää, yhä enemmän alkaa arvostaa sitä, mitä menneet sukupolvet, isä ja äiti kristityt ovat tehneet minunkin hyväkseni. Me elämme täällä Lapissa, Satakunnan sydänmailla, rukolevaisuuden vahvalla alueella, jos näin voisi sanoa, ainakin historiallisessa mielessä. Ja me olemme saaneet kalliin perinnön. Nuorena, lapsena, poikasena näitä asioita piti itsestään selvänä, ei ymmärtänyt niiden arvoa ja merkitystä. Tänään on hieman toisin. Tänään ymmärtää myös sen, että mikä on oma vastuu tämän kristillisen perinnön ja ennen kaikkea tämän meille rakkaan rukoilevaisen perinnön siirtämisessä. Kyse ei niinkään, niin kuin me kaikki ymmärrämme, ei ole perinteestä eikä perinteen vaalimisesta, vaan on sen kalliin lahjan ja perinnön esillä pitämistä, sen vaalimista. Niin kuin puu, joka istutetaan, kantaa parempaa hedelmää, kun sitä hoidetaan ja kun se oikeanlaiseen maahan kasvatetaan. Tai niin kuin pieni lapsi, joka saa opetusta, kasvatusta, hän kasvaa näin niin kuin inhimillisesti ajateltuna ainakin kunniallisemmaksi kuin sitten sellainen lapsi, joka ei saa kasvatusta lainkaan tai saa huonon kasvatuksen. Siksi ei, rakkaat ystävät, ole yhden tekevää, minkälaisen perinnön varjossa me olemme saaneet kasvaa. Sydämen kivulla tietysti joudumme tunnustamaan itsellemme ja toisillemme, että ei se kalliskaan ja kaunis ja jalokaan perintö itsessään ole aina saanut aikaan hyviä hedelmiä. Paljon on tehty virheitä vääränlaisessa kovuudessa, vääränlaisessa hengessä. On ehkä enemmän yritetty varjella Jumalan sanaa sillä ajatuksella, että ettei Jumala sanansa voisi varjella. On inhimillisesti yritetty säilyttää jotain sellaista, jonka säilyttämisen voi ainoastaan tehdä Jumalan pyhä henki. Sen sijaan, että oltaisiin oltu nöyränä ja köyhänä Jumalan läpitunkevan sanan valossa ja sanan edessä, on tultu ikään kuin Jumalan sanan omistajiksi ja takuumiehiksi. Ja silloinhan ei hyvää seuraa. Mutta on kuitenkin sanottava, rakkaat ystävät, että ilman niiden menneiden sukupolvien, isien ja äitikristittyjen jatkuvaa, sitkeää, uutteraa rukousta ja Jumalan sanan esillä pitämistä, emme olisi tänäänkään tässä paikassa Lapin kirkossa viettämässä rukoilevaisseuroja. Ihmisellä on sellainen kummallinen taipumus, että mikään vanha, mikään mennyt ei tahdo kelvata. Aina pitää keksiä jotain uutta. Vanha sanonta kuuluu, että joka ei vanhaa tunne, ei uuttakaan ymmärrä. Jos tahdotaan uudistaa tuntematta, ymmärtämättä vanhaa, niin varmasti mennään hakotielle. Inhimillisessäkin elämässä on se sitten mikä tahansa ratkaisu, joka pitäisi päivittää tähän päivään, niin jos ei ymmärretä, miten vanha on toiminut ja mitä vanha pitää sisällään, niin ei siitä tietenkään hyvää seuraa. Jumala pitää itse huolen seurakunnastaan ja sanastaan. Hän on kuitenkin antanut meille vastuun, niin kuin tässä Aasafin psalmissa luettiin, ettemme sitä salaisi heidän lapsiltansa jälkeen tulevaiselta sukukunnalta, julistaen Herran kiitoksia ja hänen voimansa ja ihmeitänsä, jotka hän on tehnyt. Kristillinen kasvatusvastuu ja vastuu siitä, että siirrämme sen, mitä olemme, niin kuin Paavali Timoteukselle sanoo, pysy niissä, jotka sinä oppinut olet ja sinulle uskottu on, tietäen, keneltäs oppinut olet. Ymmärtäen toisaalta sen, että me kaikki ihmiset olemme monella tavalla vajavaisia, heikkoja, emmekä kykene elämään aina niin kuin opetamme. Mutta kuitenkin ymmärtäen sen, että se, mitä me olemme saaneet, on säilyttämisen arvoista ja edelleen sitten välittämisen arvoista tuleville sukupolville. Mikään ei kuitenkaan jatku eikä pysy pystyssä pakolla. On sanottu, että kannettu vesi ei kaivossa pysy. Tarvitaan sydämen todellinen muutos, tarvitaan halu Jumalan sanaan ja tarvitaan halu pysyä siinä, jonka on saanut. Ja tässä meillä rakkaat ystävät on itse kullakin rukouksen paikka, että tämäkin kallis isien ja äitien perintö, josta me olemme saaneet tulleet osallisiksi, saisi jatkua tavalla taikka toisella meidänkin jälkipolvillemme. Me elämme varmasti viimeisiä lopun aikoja, mutta ei Raamattu anna lupaa sille, että me ajattelisimme olevamme se viimeinen sukupolvi, jonka ei enää tarvitsisi tätä viestiä ja sanomaa jakaa eteenpäin. On tehtävä työtä niin kauan kuin päivä on, niin kauan kuin valoa loistaa, pitää tehdä työtä. Tässä vaaditaan uskollisuutta ja kärsivällisyyttä, että kaikista vastoinkäymisistä ja vastahakoisuudesta huolimatta kuitenkin säilyttäisimme lujan uskon ja toivon. Raamattu on pyhä kirja. Se on Jumalan viesti meille ihmisille. Raamattu on lakia ja evankeliumia. Näistäkin kahdesta erillisestä irrallisesta kohdasta, vanhan ja uuden testamentin kohdasta, on löydettävissä yhteys. Sellainen salattu yhteys, jonka ymmärtää, kun hengen silmin ja hengen korvin sitä kuuntelee ja tutkii. Raamattu on kokonaisuus, jota ei saa eikä voi esimerkiksi vanhaa ja uutta testamenttia irrottaa toisistaan. Tätäkin kovasti yritetään. Raamattua päivitetään jatkuvasti nykykieleen sopivaksi ja sillä tavalla, että se sopisi modernin ihmisen tarpeisiin. Esimerkiksi Uusi testamentti 2020 on laadittu, päivitetty ja rakennettu siten, että siinä on ajateltu tällaista nuorta kaupungilaista, urbaania nuorta kaupungilaista naisihmistä. Ja siinä valossa Raamattua on sitten päivitetty. Tässä Raamatun käännöksessä ei ole vanhaa testamenttia, mutta viittaukset vanhaan testamenttiin, viittaukset Kristukseen vanhassa testamentissa luvattuna Messiaana on häivytetty erittäin tehokkaasti. Tästä voi esimerkiksi Suomen teologisen instituutin luennolla saada parempaa selkoa. Siellä dosentti Timo Eskola on tämän raamatukäännöksen analysoinut ja antaa kyllä varsin painavan lausuntonsa sen kristologiasta. Kun vanha testamentti ja Jumalan lupaukset ja tulevan Messian lupaukset häivytetään, häivytetään samalla Raamatun kokonaisuus. On sanottu, että Natsi-Saksassa pyrittiin häivyttämään vanha testamentti sen tähden, että sieltä ei voisi nostaa esille Kristusta. Vanha testamentti nähtiin vain juutalaisten, noiden iljettävien, saastaisten, vehkeilijöiden, natsien vihollisen numero yksi omana kirjana, jolla ei ole mitään arvoa. Kun vanha testamentti ja siellä oleva Kristus jää hämärään, annetaan tilaa myöskin antisemitismille, juutalaisvihalle ja Israelin Jumalan omaisuuskansan vihalle. Ei ole yhden tekevää, miten Raamattua luetaan, millä tavalla sieltä löydetään ja nähdään Kristus. Pyhä Raamattu tulee ottaa kokonaisuutena kaikkineen, myös niine piikkeineen ja karvoineen, jotka karvastelevat, aiheuttavat kipua ja tuskaa. Siellä on paljon niitä kohtia, jotka meidän vanhaa ihmistämme suututtavat, johon me niin kovin mielellämme pahennumme. Mutta vain täydellinen alistuminen Jumalan pyhän sanan alle avaa sen mahdollisuuden, että se sana saa vaikuttaa meissä, mitä sen tulee tehdä. Nimittäin uskoa vanhassa testamentissa luvattuun ja uudessa testamentissa julkitulleeseen Messiaaseen, koko maailman vapahtajaan ja syntivelan sovittajaan. Ja tämän Jeesuksen, meidän syntivelkamme sovittajan kautta meillä on vapaus mennä pyhään, niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo. Että siis meillä, rakkaat veljet, on vapaus mennä pyhään Jeesuksen veren kautta, jonka hän meille on valmistanut uudeksi ja eläväksi tieksi esiripun kautta, se on hänen lihansa kautta. Ja meillä on yksi suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme hänen tykönsä totisella sydämellä, täydellä uskolla, priiskoitetut meidän sydämistämme ja päästetyt pahasta omasta tunnosta, ja pestyt ruumiin puolesta puhtaalla vedellä, ja pitäkäämme horjumaton toivon tunnustus, sillä se on uskollinen, joka ne lupasi, ja niin edelleen. Käykäämme hänen tykönsä totisella sydämellä, täydellä uskolla. Tänään on niin kovin muodikasta puhua uskoa ja uskon varmuutta vastaan. Julistetaan suureen ääneen, että emme me voi tietää kaikkea Jumalasta. Emme me voi edellyttää eikä vaatia uskoa. Riittää, että ihminen on sellainen, kun hän juuri sillä hetkellä tuntee olevansa. Kaikki ne puutteineen ja heikkouksineen. Soimataan niitä, jotka puhuvat, että ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle. Julistetaan, että se on kovaa lakia ja julmuutta, jos vaaditaan uskoa. On se niinkin, jos usko vaaditaan ihmisen tekona. Mutta usko ei ole ihmisen teko, se on Jumalan työ, Jumalan pyhän hengen työ. Usko on välttämätön pelastukseen, ei ikään kuin ansiollisena ominaisuutena uskovassa ihmisessä, vaan usko on se, jolla tartutaan Jumalan armolupauksiin. Usko on ikään kuin se ikkuna, josta päivän valo paistaa tänne meidän sisälliseen pimeyteemme, valaisee sydämemme kaikki pimeimmätkin sopukat, puhdistaa ja antaa tilaa Jumalan pyhälle hengelle. Siksi, rakkaat ystävät, meidän tulee puhua uskosta, uskon puolesta. Tulee kehottaa ihmisiä uskomaan lujalla luottamuksella, totisella sydämellä ja täydellä uskolla, jotta me saisimme olla vapaat kaikesta synnin viasta ja pahasta omasta tunnosta. Jumala tahtoo tänäänkin meille julistaa, että se, jota, niin kuin jouluvirressä veisataan, että jos profeetat puhelit, esi-isät ennustit, juuttaat paljon juttelit, tämä Jeesus kaunis Marian helmassa on meidänkin vapahtajamme. Ja kun me turvaudumme siihen työhön, jonka tämä Jeesus Golgatan ristillä kerran teki, niin me pelastumme. Meidän pelastuksemme on, rakkaat ystävät, meidän ulkopuolellamme. Enää ei tarvita kauristen ja muiden uhrieläinten verta. Yhdellä uhrilla on täydeksi tehty se, minkä esikuvana vanhan testamentin temppeliuhrit olivat ja ovat yhä edelleen. Se uhri on Jumalan kallis karitsa, meidän Herramme ja vapahtajamme. Ja sen uhrin kautta, ja vain sen uhrin kautta, meillä on vapaus mennä pyhän, vanhurskaan ja kaikkivaltiaan Jumalan eteen. Saakoon Jumalan pyhä henki vahvistaa meidän uskoamme tänäänkin tähän Herran Jeesukseen Kristukseen. Aamen.